Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-ulan sa Pilipinas. Sinabi ng Weather Bureau PAGASA na naabot na ang criteria o dami ng ulan na naitala sa mga nakalipas na araw para opisyal na ideklara ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Kasama rito ang thunderstorms at habagat na nagdulot ng pag-ulan gayon din ang pananalasa ng bagyong Aghon. Sinabi rin ng PAGASA na inaasahan ang pag-develop ng La Niña phenomenon sa Hulyo, Agosto at Setyembre. Dito ay inaasahan ang above normal na mga pag-ulan hanggang sa unang quarter ng 2025. Ngayong taon, sinabi ng PAGASA na inaasahan ang average na 13 hanggang 18 bagyo na papasok sa Pilipinas. Sa ibang balita, nakikibahagi ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa Asia's Premier Defense Summit sa Shangri-La Dialogue 2024 sa Singapore. Itong taunang Defense and Security Forum na dinadaluhan ng 500 delegado mula sa 40 bansa. At si Pangulong Marcos ang magbibigay ng keynote address dito. Ngayong Biyernes, makikipagpulong din si Pangulong Marcos kay Singapore President Tharman Shanmugaratnam, Singapore Prime Minister Lawrence Wong at Senior Minister Lee Hsien Loong. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo sa leader ng bansang Lithuania. Bago ito, galing si Pangulong Marcos sa Brunei. Doon nagkasundo sila ni Brunei Darussalam Sultan Hassan al-Bolkiah na mag-endorso ng mapayapang resolusyon sa hindi pagkakaunawaan o gulo sa Indo-Pacific region sa harap ng mga banta sa International Rules-Based Order. Tinalakay din ni Pangulong Marcos at ng Sultan ng Brunei ang cooperation kabilang ang paglaban sa pollution, ang pagsasagawa ng skills training, research at information sharing. Isinulong din ng dalawang leader ang pagpapalakas sa partnership at pagpapaikli ng proseso sa kalakalan sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA. Habang nasa Brunei, nagpahayag si Pangulong Marcos ng pagkabahala sa unilateral fishing ban na idineklara ng China sa inaangkin nitong teritoryo sa South China Sea. Matatanda ang inatasan ng China ang kanilang Coast Guard na arestuhin at ikulong simula sa June 15 ang mga dayuhan na illegal trespassers sa South China Sea.
The new policy of threatening to detain our own citizens, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome.
Iginiit ng Pangulo na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat para mapigilan ang mga agresibong aksyon ng China.
Number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. And if we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panig naman ng Philippine Navy, nanindigan nito na walang basehan ang fishing ban ng China. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, na naliligaw ng landas ang China sa kanilang hakbang at isa itong kahibangan. Anya, mula pa noong 2021 nang magsimulang magdeklara ng taunang moratorium ang China, ay wala silang nababalitaan na mayroong naaresto mula sa fishing ban. Katunayan, sa report na nakuha umano ni Trinidad, nakakapangisda pa rin ang mga Pilipino sa labas ng Panatag Shoal o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Anya, mas pinalakas ang deployment ng naval assets ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May sagot naman ang China sa pagkabahalang ito ng Pilipinas. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi dapat na mangamba ang Pilipinas sa bagong utos ng China sa Coast Guard nito. Sinabi umano ni Minister Mao Ning na layon lamang nito na i-standardize ang law enforcement nila at maayos na pairali ng maritime order. Samantala, nagsagawa kahapon ng fishing expedition sa West Philippine Sea ang higit 20 bangka ng mga mangingisda mula sa Zambales Province para igiit ang kanilang karapatan sa lugar sa gitna ng unilateral fishing ban ng China. Pagdiriwang din umano ito ng araw ng mga mangingisda na ginugunita ngayong May 31. Kumpiyansa naman umano ang mga mangingisda sa proteksyon sa kanila ng pamahalaan. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Health at DOH na hindi na babalik ang Pilipinas sa katulad na sitwasyon noong panahon ng 2020 hanggang 2022 COVID pandemic. Sa kabila ito ng pagkalat ng bagong COVID variant sa Pilipinas na KP.2 at KP.3 Omicron subvariants o mas kilala sa tawag na flirt variants. Aminado si Health Assistant Secretary Albert Domingo na tumataas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Pero malayo ito sa naitala noong nakaraang taon at kahit noong simula ng 2024. Base sa datos ng kagawaran, nitong May 14 hanggang May 20, 2024, 202 ang bilang ng average COVID cases na naitatala sa bawat araw. Malayo umano ito sa 500 average COVID cases kada araw sa simula ng 2024 at sa 1,750 average COVID cases kada araw noong May 2023. Dagdag ng opisyal, 12% lamang ng ICU COVID beds at 14% ng non-ICU COVID beds ang okupado sa mga ospital ngayon. Inaasahan namang bababa ang presyo ng bigas sa Pilipinas kung matutuloy ang pagtapya sa taripa sa bigas. Iyan ang sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos na katiga ni Finance Secretary Ralph Recto ang mas mababang rice tariff. Sinabi ni Romualdez na layo ng pagbabawas ng taripa na maibaba sa 50 piso ang kada kilo ng bigas. Anya, ang inisyatibong ito ay tugon sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tiniyak ng House Speaker na sa kabila ng planong tariff reduction, patuloy na makatatanggap ng suporta ang mga lokal na magsasaka mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong nakukulekta mula sa Rice Tariffication Law. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.